นักธุรกิจลาวในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการอนุญาตให้สัมปทานที่ดินเพื่อการผลิตทางด้านกสิกรรมในลาวในระยะที่ผ่านมาส่วนหลายเป็นการอนุมัติโครงการลงทุนที่บ่มีคุณภาพทั้งยังบ่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ที่ชาวกสิกรลาวหรือบรรดาหัวหน่วยการผลิตด้านกสิกรรมในลาวจะได้รับจากบรรดาโครงการลงทุนดังกล่าวอีกด้วยดังนั้นจึงเฮ็ดให้การผลิตด้านกสิกรรมของลาวบ่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่อย่างใดเลยเนื่องจากว่าโครงการลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดาบริษัทต่างชาตินั้นบ่เปิดโอกาสให้มีการประกอบส่วนจากบรรดาหัวหน่วยการผลิตของลาวนั่นเองซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการปฏิบัติของทางการเวียดนามที่ได้อนุญาตโครงการลงทุนของต่างประเทศโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชาวกสิกรเวียดนามจะได้รับเพื่อนำใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเป็นสำคัญดังที่นักธุรกิจลาวยืนยันว่า
ประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่โดยเฉพาะเวียดนามเขาเจ้าสิเน้นว่าโอเคจะมาลงทุนอยู่บ้านค่อยนี่เวลคัมเดี๋ยวจะอินเซนทีฟค่อยให้แต่คนค่อยต้องมีส่วนร่วมสมมุติว่าในอินเวสเตอร์นี่ 100% นี่ธุรกิจภายในนี่ขอมีส่วนร่วมอย่างน้อยนี่ 30% นี่ได้บ่แพ็คเกจจิ้งนี่ค่อยขอรับได้บ่ขนส่งนี่ค่อยขอรับได้บ่หรือว่าแรงงานที่มีคุณภาพค่อยขอรับได้บ่อันนี้คือการเจรจาของรัฐบาลกับควอลิตี้อินเวสเตอร์คันบ่แม่นควอลิตี้อินเวสเตอร์เขาเจ้าสิเริ่มมีเงื่อนไขละค่อยลงทุนจํานวนหลายแสนทุกอย่างซ่าไปเบิดเพื่อหยังเพื่อให้ตัวเองได้เฮ็ด
ส่วนชาวกสิกรลาวยืนยันว่าการผลิตสินค้าในลาวยังมีคุณภาพต่ําแต่กลับมีต้นทุนการผลิตสูงโดยนอกจากจะเฮ็ดให้สินค้ากสิกรรมส่วนหลายของลาวบ่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้แล้วก็ยังเฮ็ดให้สินค้าที่ลาวส่งออกไปนั้นบ่สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศได้อีกด้วยเนื่องจากปัจจัยการผลิตในลาวมีราคาแพงและบ่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านการผลิตกสิกรรมได้อย่างเพียงพอในคณะที่รัฐบาลลาวก็ให้การช่วยเหลืออย่างจำกัดที่สมทบด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นนับมือก็ยิ่งเฮ็ดให้การผลิตด้านกสิกรรมในลาวถดถอยลงนับมืออีกด้วยดังที่ชาวกสิกรลาวได้ให้การยืนยันว่า
ผลกระทบโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศและปรากฏการณ์ย่อท่อและถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในทั่วโลกก็คือในสปป.ลาวก็แม่นได้ส่งผลกระทบต่อกับการผลิตทางด้านกสิกรรมของพวกเฮาเนาะเช่นว่าภัยแห้งแล้งน้ำท่วมการเข้าถึงปัจจัยในการผลิตโดยเฉพาะก็แม่นแนวพันธุ์ปุ๋ยเครื่องมือการผลิตถึงว่าพวกเฮาจะนำใช้ทุกความพยายามในการส่งเสริมแต่ว่าการสนองบรรดาปัจจัยการผลิตเหล่านี้นี่ก็ยังมีข้อจำกัด
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้วางเป้าหมายจะสุกยูการผลิตข้าวให้ได้ในปริมาณร่วมกันกว่า 3.9 ล้านตันในปี2024ซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวมีผลผลิตข้าวเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศในปริมาณร่วม 1.9 ล้านตันหากแต่ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะสมรรถภาพการผลิตข้าวของชาวกสิกรลาวยังต่ำซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็นด้านหลักเพราะชาวกสิกรลาวยังคงมีความสามารถอย่างจำกัดทั้งในด้านเงินทุนและเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยซึ่งเมื่อสมทบกับต้นทุนการผลิตสูงด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นปัญหาที่ยุ่งยากหลายขึ้นอีกนั่นเองในปี2023ลาวส่งสินค้ากสิกรรมไปต่างประเทศได้ในมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า 25% เทียบใส่ปี2022ในนี้เป็นการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่มูลค่ารวม 1,800 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกสัตว์ปีกงัวควายหมูแบะและแกะในมูลค่ารวมเกือบ200ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าลาวจะได้รับโควต้าในการส่งงัวไปจีนถึง 500,000 ตัวในแต่ละปีก็ตามแต่ด้วยระบบการเลี้ยงงัวที่ยังบ่ได้มาตรฐานตามกำหนดของรัฐบาลจีนจึงบ่สามารถส่งงัวไปจีนได้ตามโควต้าดังกล่าวส่วนการส่งออกสินค้ากสิกรรมของลาวไปจีนในปี2023มีมูลค่ารวมเกินกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 85% ที่เป็นโควต้าพิเศษที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้นำเข้าสินค้ากสิกรรมจากลาวจำนวน18ชนิดส่วนในปี2024นี้รัฐบาลลาวยังคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะเพิ่มโควต้าให้อีกใน91ชนิดซึ่งรัฐบาลลาวได้เสนอต่อรัฐบาลจีนไปแล้วหากแต่ก็ยังบ่มีที่ทางว่าทางการจีนจะเพิ่มโควต้าการนำเข้าสินค้ากสิกรรมจากลาวตามการเสนอดังกล่าวแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA